Londýna je zate, licersnice same bogate. Či nimaš nas časa da vskoču na nit, posluša reš nas kaj je noga na svit. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove on skauti v prvi postavi. Kako se vrednota, le treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Z nami v dijaški vdaji sta z zavoda Živim, Katarina Zubandora in pa Jani Jiriček. Lep zdrav obema.
Živa.
O težki temi se bomo pogovarjali, ampak verjamemo, da so mladi odprti tudi za tehtnejše premisleke v našem življenju. Včasih nanese tako, da pride do spočetja nenačrtovano, če si ga ne zaželimo. Koliko to vrstne tematike je realno, ne vem, v tem času med mladimi, med srednješolci, Jane in Katarina. Koliko se o tem pogovarjate po srednjih šolah z dijaki?
Ja, pogovarjamo se kar veliko. In ja, te problematike je veliko, ne? Zato, ker je tudi ena propaganda od ozadje, pa mogoče ne bi hotel s tem začeti, sam je avtomatsko prišlo na misel, da je spolnost danes toliko razvrednotena in tudi v državah, kjer je splav plačljiv, se načrtno propagira razvednotena spolnost, prezgodnja spolnost, spolnost, ki je lahko z vsakim, ne? Katarina večkrat na teh predavanjih za birmance reče, ne, da če bi mi torto jedel petkrat na dan, ne, nam ne bi bila več dobra. Ne? In enako je spolnostjo, če je kadarkoli, s komerkoli, da ni nobene varnosti, da ni nobene priprave, da ni nobene ne zaščite v smislu kontracepcije, ampak zaščite, da je to nekaj posebenega, da je to nekaj ekskluzivnega, potem ta spolnost strani. A ne?
Tudi zaščite svojega telesa, ne? V tem smislu, ne, da ščitim svoje telo, ker je nekaj posebenega, ker ga ne dam vsakmu. Ne? Recimo, če bi mi nekdo rekel, mi daš 5000 evrov, ja, mu ne bi dala, ne? A mi daš svoje telo, mislim, a bom dala svoje telo, moje telo je neskončno več vredno od nekaj tisoč evrov, ne?
In pol se pogovarjam na tak način, lahko ti posodom svoje telo, ne? Tako, jaz sem se pogovarjal z eno punco, ne? Pa sem mi potem v pogovoru rekel, pa a ne vidiš, da te ti fantje izkoriščajo? Pa je rekla, pa se jaz tudi izkoriščam njih, ne? Tako, kot da bi šlo za eno izmenjavo užitkov, potem pa, kaj je tega konc, pol pa lahko živimo naprej. Ampak vemo, da ne moramo, ne? Mi že, kaj gremo s človekom na kavo, si nekaj damo in nekaj zamo, gremo drugačni iz te kave, ne? Že mi tukaj v studio, ne, smo si nekaj dali in nekaj vzeli in tako greš drugačen. Kaj pa, če človeku daš vse, kar imaš, ne, svoje telo, vse, kar imamo, je v našem telesu, tudi naša čustva, naša vera, naša duhovnost, ne, vse to je tukaj. In v spolnem odnosu, ne, kjer ti dejansko se tvoje telo govori, jaz se ti tebe cela dajem, ne? Zmeri hočem biti s tabo, za tebi dal življenje, ne? To telo govori, ne? Tudi če mi ne govorimo teh besed in kadar ne mislimo teh besed, ki jih telo tam govori, naše telo laže, prav laže. In to vedno rani in lahko pa pusti tudi eno nerojeno dete, ne? Se pravi, lahko spočne eno novo bitje, ki je gotovo nedolžno, ki pa je potem lahko vprašanje, kako bo preživelo, vprašanje, kako se bomo do tega bitja vedeli, na kaj vse bo spominjalo. Ne? Mi ne vemo, zakaj Bog ravno v kakšnih takih, lahko mirno rečemo, zlorabljajočih odnosih daje življenje. Ne? Ker mi vsem verjamo, da Bog daje življenje. Ampak Bog se, ne vemo, zakaj je tako odločil. Ne? In na nas pa je potem, da smo odgovorni in to življenje sprejmemo. No? In tukaj je pa pol že Zavod Živim ima eno tako nalogo, da sprejema te ljudi in potem iščemo rešitve, kako bi bilo vse en možen se odločiti za življenje. Ne? Kljub enim posledicam, ki so že od prejšnjih, lahko mirno rečemo tudi napak.
Res mislim, da gre tukaj eno področje vere. Ne? To, ko Jani je rekel, Bog da življenje, ne? In nobeno življenje ni nenačrtovano. To, če ga mi nismo načrtovali. Lahko je tudi v enem trenutku, ko se nam zdi, zale pa ni primerno, ker nisem šole končala, ker nimam službe, ker me je fant pustil, ker ne vem kaj, imamo ogromen razlogo. Ampak tudi, če mi nismo načrtovali, je Bog skrbno načrtoval tega otroka in noben otrok ni naključje in vse, kar se zgodi, je z nekim namenom. In ta otrok je prišel v najbolj idealnem času, ki je lahko prišel. In je v bistvu darilo. In je darilo, ker če ga bomo zavrnili, nam bo v bistvu sam še težje, ne? Vsaka mama po splavu reče, da bi lažje živela z otrokom kot s splavom.
Pusti, kar se ni zgodilo. Dovolj je to, kar je že bilo. Ko potegneš skozi ravnilo, vidiš, da je bilo res težko. Razveze vsta čas, razveze dvigat glas, razveze vse je razen sreče v nas. Oh, oh, oh. Zakaj ustajam ob tem, če nam lomi srcem prav? Zakaj človek sploh moli, če ustaja od prejšnje strah?
V našem studiju sta Zavoda Živim, Katarina Zobandora in pa Jani Jereček zelo močen uvod sta naredila. To so besede, ki premikajo, ki dajo misliti. Ko sem se pripravljala na ta naš intervju, torej iskala kakšne nove informacije, nova izhodišča, je zelo veliko intervjujev, ki so suhoparni. Največkrat se novinarji obračajo po podatke na medicinsko osebje, ki so seveda tudi previdni. Pri tem vprašanju potem je tu takoj vključena zakonodaja. In to je pogovor, ki nikakor ne prinaša neka življenjska sporočila, ki je zelo takšen, kot bi se pogovarjali o predmetu, o stvareh. Mi pa govorimo o življenju. Vse čustva v ljudeh, v Slovencih premikajo. Imajo mladi več posluha, ker se obračate na birmance predvsem, ne? Tam začnete s to potjo osveščanja mladih. Imate občutek tudi, ko govorite s strokovnimi delavci v zdravstvu, da se počasi srce prebuja tudi do te tematike na en drug način, ne samo tako strokovno, zakonodajno, pravica žensk in samo odločanje in nekaj.
Jaz mislim, da se zelo premika. Najmlajše skupine, s katerimi sva mi dogovorila, mislim, da so bile tam stare 10-11 let, ker mnogi čutijo, da je čas to že, da se spregovori o lepoti telesa, o zaščiti svojega telesa, ker mislim, ne vem, ko sem dobila enkrat sporočilo od ene punce, stara sem 12 let, tokrat sva se s fantom napila in sva imela nezaščiten spolni odnos, sem rekla, wow, gremo še enkrat začetka, stara sem 12 let, kaj napila, kaj spolni odnos, hočem reči, te stvari se dogaja zelo zgodi, predvsej bolj zgodi, kot si mi predstavljamo včasih. In zato, ja, je fajn govoriti o teh stvareh, ne? In ja, se premikajo, jaz vidim pa verjetno ti tudi Jani, no, ko greva okrog, da dejansko mladi te tematike prav pijejo, prav čakajo, prav srkajo, kako z očmi, mislim, mi vas velo z njimi uro, dve, tri in prav tako, kako živimi očmi gledajo in poslušajo, a ne? In je bo prav en primer, zdaj sem razmišljala o njemu v teh dneh, kaj ena, jaz sem govorila z enimi birmanci in je bila zraven ena animatorka, stara 16 let, torej malo starejša od birmancev, ne. No in ona je potem par dni zatem, jaz sem jim govorila o spolnosti, o kontracepciji, o splavu, vsem tem. In par dni zatem je šla na avtobus in je tam srečala eno kolegico, tudi staro 16 let. In ona je rekla, jaz sem zanosila in bom naredila splav. In ta animatorka je takoj, ne, glej, in je vse pojela, kar je slišala na predavanju in je rekla, lej, jaz sem pripravljena tega otroka vzeti. Ti ga donosi, da ga rodit in ga da men. Je rekla, če ne, lahko ti in otrok prijeta k men živeti. Sam ne tega narest. In ta punca se dejansko potem odločila za otroka. In je rekla, in tega otročka bom poimenovala Potepčev punčka, ker si ti rešila življenje.
Kako en takšen impuls in takšno spodbudno sporočilo res spremeni življenje, ne? Spremeni lahko celotno družbo, ali pa vsaj to žensko konkretno, njeno bližnjo okolico. Res ena spretnost izbora besed in lahko povsem predrugači stvari.
Ja, če rešiš enega, ne, si rešil cel svet, ker nekomu si rešil cel svet. Ne?
Pa tudi, ko ste rekla, ne, če gremo zdaj malo na te zdravstvene delavce, pa tako, mi v zavodu zelo verjamo, da je Bog čisto vsakega človeka, ne glede na to, je veren ali ni, položil eno hrepenenje po dobrem in eno resnico, ki jo tisto srce čuti. Ne? In sva šla tudi daj že na kakšne zdravstvene ustanove ali pa fakultete, ki tudi niso bile katoliške in smo se srečali z zdravstvenim delavcem ali pa študentkami, ki so se pripravljali na babištvo. Ti ljudje vejo, kaj je prav in kaj je narobe. V svojem srcu vejo, tudi če kdaj so jezni na sistem, na zakonodajo, na tako, kako se mora delati v teh zdravstvenih ustanovah, ampak čutijo, recimo čist pri nerojenem življenju, ko je smrt enega nerojenega otroka, oni čutijo, da je to ena velika žalost, bodi si, da je šlo za umeten splav, bodi si, da je šlo za spontan splav. Oni čutijo, da so nemočni in te stvari, ki jih govoriva, ne, ki izhajajo dejansko iz enega božjega oznanila, ne, tudi če, kadar govoriva z ljudmi, ki pač so neverni ali pa tako, ker ne želijo, da bi uporabljala besedo Bog, a ne? Mi da vse en govorijo o ljubezni, o resnici, o tem, kar je naravno, a ne? O tem, kako smo ustvarjeni in te besede mi vidimo, da se začutimo tukaj. Ne? Mi vidimo, da govorimo isti jezik, zaradi tega, ker vsak, kdor svoj poklic, a ne, če dela z ljudmi, opravlja z eno zavzetostjo pa z eno resnostjo, vidi, da smo vsi v bistvu na istem, da imamo podobne probleme in da recimo prav ta tematika splava ali pa, kar smo prej govorili, ene spolnosti, je v bistvu problem, a ne, tako, in da v bistvu mi se ne moramo delati, da ni problem, a ne, tako, mi lahko potem, tako, kot ste rekli, lahko razglabljamo v številkah, pa medicinskih, pa to, pa ono, ne, ampak ene stvari se vidijo z Marsa, ne? In mi lahko sicer na malenkostih odločamo, ali neka stvar problem ali ni, ampak mi vemo, da danes recimo ločitev je katastrofa, ne? In se ne moramo delati, da ni problem, ker je v bistvu velik problem, splav isto, prezgodna spolnost isto, ne? Tako da ljudje imajo posluh za to, je pa res, ne? Da se mi dva v zavodu, pa tudi drugi, ki delujemo, zelo močno trudimo, da nikoli ne obsojamo, da nikoli ne gremo iz te drže, mi zdaj nekaj vemo, pa bomo vam povedali, ker vi ne veste, a ne? Bog ne daj, vi ste grešniki, ne? Teh besed pri nas ni, a ne? Mi,
jaz... Tudi misli teh.
Ja, tudi misli.
Ne samo, da ne rečeš, da dejansko to tudi ne misliš in res ne.
Ja, ker tudi mi nismo tle brez greha, ne? In jaz verjam, da vsak, tudi recimo mame, ki so naredile splav, tudi zdravniki, ki so upravljali splav, noben zdravnik ni šel tja, ni šel študirati, ne, to je oddaja za dijake, ki se še odločajo za poklic, ne, ali pa so se že odločali nekaj. Noben ni šel se za svoj poklic odločati za to, da bo drugim škodoval. A ne. Še najmanj pa en zdravnik, ena babica, ena medicinska sestra, en, ne vem, zdravstveni minister na vse zadnje. A ne. Vsi smo šli po enem hrepenenju, da bi nek denar zaslužili, ampak da bi tudi tej družbi neki dar. Ne? Vsi smo imeli to hrepenenje. In potem pa priješ na eno delovno mesto, kjer ti povejo, ne boš napredoval, če ne boš delal v splavu. Tvoje napake bomo še posebej gledali, če ne boš delal v splavu. Če boš imel ugovor vesti, bomo še posebej pazili na te, kaj boš delal. Potem se pa stvari malo obrnejo, ne? In je treba imeti eno trdno hrbtenico, ki pa se mi zdi, da jo lahko samo eni veri najdeš. Ne? Da rečeš, le jaz pa ne glede na to, kaj mi obljubljate, jaz bom tukaj ostal zvest tej resnici, ki jo čutam v srcu. Ne? To je pa težko. Ne? In tukaj tudi Zavod Živim zelo podpira vse te združenja, ki so od farmacevtov do zdravnikov katoliških, ki se med sabo podpirajo, da lahko naredijo nekaj dobrega.
Kadar življenje izgubi svoj ponos in brez moči krik se dviga do tu. In ko v mestu se zmrači, dež je v meni in povsod, kdo ve, kaj je on stran teme. Ko mi življenje razkrije laži, vsak boj tako svoj pomen izgubi. Srcem stisnenim od strahu, kot bolezen vse se zdi, saj izhoda iz te teme ni. Pa vendar temni noči vidim daleč stran. Zvezde in ozvezdja, ki nevidni so. Ko govori tišina, mi predstavljate. In brez besed ostal sem, a še iščem te. Zabil sem želje, bal sem se, a tebe odkril. Pa vendar v temni noči vidim daleč stran. Zvezde in ozvezdja, ki nevidni so. Predstavljate in brez besed ostal sem, a še iščem te. Ne vidim
brezmejna energija, to je moč, ki daje nam živeti. Danes živeti tu.
Zavoda Živim sta z nami zato, da damo močan klic po življenju Katarine Zobandora in pa Jani Jeriček. Pri zavodu ste pridni, v več medijih je bil v zadnjem času prisoten vaš glas, vaša sporočila. Živi pa tudi knjiga Novo upanje po splavu in pa kroži razstava z naslovom Ti, ki si življenje samo. Kje se lahko srečamo s knjigo, kje se lahko ogledamo razstavo?
Razstava je trenutno na Družini v galeriji, od 1. decembra naprej pa bo v knjižnici v Izoli. Tako da bo cel december na Primorskem v Izoli, potem januarja pa gre v Vipavo, na Škofijsko gimnazijo v Vipavo. Tako. In kaj, potem naprej.
Kaj vidimo na razstavi, kako je zastavljena?
Ja, razstava ima slike Agate Hren, a ne se pravi fotografije, ki zelo močno govorijo o pravi ljubezni, pravi družini, moškosti, ženskosti, materinskosti, očetovstvu. In spremljajo pa te fotografije Pavčkova pesem Ti, ki so življenje samo. A ne? In,
nerojenemu.
Nerojenemu, a tako je naslov?
Nerojenemu.
Ja, nerojenemu je naslov, ja. In zanimivo je to, da fotografije in te izseki iz te pesmi prav pašejo v to zaporedje in sploh nismo tako močno načrtvali, ampak kar zgodil se je, da prav vsaka fotografija paše glih tistim besedam, ki so tam. Meni osebno je zelo nagovorujoča in tudi lahko čisto odkrito povemo, no, da v tem času pred referendumom smo želeli tudi na en tak čisto neusljiv način pokazati, da je moški moški, ženska ženska in da je to razlika, ki se vidi z Marsa in da želimo to podpirati.
Ja, Agata je rekla, da je dobila navdih za to prav, ko je rodila svojega otroka, ne? Ko je videla, koliko je to nekaj čudovitega in koliko je družina nekaj najlepšega in kaj pomeni biti mama. In v bistvu se je potem to tako nekako poklapali z eno mojo željo že več let trajajočo, da bi imeli razstavo. Ona je rekla, smo fotografije in bi jih podarila Zavodu Živim. In to so le profesionalne vrhunske fotografije in je to tako nekako prišlo, to je vedno pol Bog poseže z enimi idejami enmu in drugmu in tretmu in pol se je to tako nekako zlilo to eno res čudovito estetsko razstavo, ki je tako zelo taka mehka in prijazna in se mi zdi vsak, ki jo vidi, tako kar pusti, no, da tako vidim ljudi, ki pridejo na razstavo, kakor stojijo, pa gledajo, pa še midva, ki so to prvič postavila, ne, ker so take velike, 2 metra so velike, ne, slike, ne, in so jo postavila in pol se reka, kar ne bi šla strana, ne, ja. In pa so kar stala in so jih gledala, tako, kar je res tako lepo, no.
Ne govorite, no, prav občudval bi ta božji načrt, kako je Bog si izmislil, da naše življenje raste na začetku v maternici in pol ob očetu in mami in tako, ko čuteš to nežnost, to varnost od očeta, tako zelo lepo, no.
Odzivi pa dobri, verjetno je ob razstavi kakšna knjiga vtisov, ki da tudi vam verjetno marsikakšen vpogled v prihodnost delovanja zavoda.
Ja, to pa smo ravno razmišljali, no, že kakšen mesec nazaj pa nismo bili še toliko pridni, da bi jo postavili.
Da bi dal zraven knjigo.
Ja. Ampak razstava teče in tudi za knjigo bo še čas.
Pa dobimo vsaj ustne vtise.
Ja.
Še knjigo omenimo, Novo upanje po splavu. Kako pa je s to knjigo, kakšna je ta zgodba?
Ja, tako je bilo v bistvu, jaz sem se srečevala s temi osebami, ki ima za sabo splav, to so bile mame, očeti, tudi bratje, sestre, splavljenih otrok. In v bistvu s časoma se mi zdi, da smo nekako skupaj začutili, da je potrebno te zgodbe dati naprej. A ne? Da to ni nekaj, kar samo mi zase zadržimo, ampak da damo drugim, da osveščamo, da povemo, kaj pomeni splav, kakšne so posledice po splavu in da tudi pokažemo na neko pot ven iz tega. Ne? Pot je pa dolga. To ne pomeni, da je že kar zale doživimo, preberemo zgodbo, doživimo katarzo, nekomu je bilo hudo, ampak zdaj pa reše ni kar tako, ne. To je pot, tako kot je rekel tudi Turenšek, ne, Načkov je rekel, da recimo tudi neka spoved ali pa tako lahko odzame greha, ne, ampak rane ostanejo in to je pot, ne. To je pot ozdravljenja, ki je lahko zelo dolga, ne, leta in leta lahko tudi dolga, ne. Je pa tako, da ko enkrat mislim, da oseba, ki je naredila splav, zmore sprejeti to, da je Bog oprostil, ko zmore oprostiti sebi, da lahko uveri, da so ti otroci pri Bogu, tudi najde veselje, ker ve, da jih bo nekod srečala.
Najtežje je torej to odpustiti sebi, ker gre za zanikanje tega greha. In dokler živiš v nekem zanikanju, je verjetno kolikor toliko normalno življenje. Ko se pa ti soočaš s tem zanikanjem, takrat pa pride z vso težo ta bolečina,
krivda,
ta krivda.
Sram.
Kakšne so ta občutja in čustva ob storjenem splavu, prekinjeni nosečnosti?
Ja, eno doživljanje po splavu je v bistvu toliko različno, kot so različne matere ali pa vsi starši. No, tako bi bilo krivično govoriti samo o posledicah, ki jih ima mama. Ampak tudi za očete, tudi za sorojence, tudi za celo žlahto in tudi za zdravstvene delavce ima splav tako ene težke posledice. No. Ja, splav je večkrat storjen iz ene stiske, skor zmeri. Tako, nobena ženska ne gre na splav, zato ker je toliko lepo v življenju. Ne. Ampak je z ene stiske in ta stiska se želi prekinti, se želi rešiti en problem. In potem, ko se naredi splav, večkrat ti starši pričujo, da so začutili eno olajšanje, da pač ni bilo problema več in tako naprej, ampak potem pride za njimi. Marsikdo pa že takoj ve, koliko je ura in mu je že takoj hudo, ker že tudi recimo, kadar pokličejo na zavod živim, kjer imamo tako odprt telefon, da vedno smo na voljo ljudem, ki se odločajo med splavom in življenjem, oni že povejo, jaz čem to naredila, si jim za celo življenje očitala. Takoj povejo, da jim bo hudo, in tako, ampak ne najdejo drugega izhoda. Včasih so to ene take finančne ali pa tudi v odnosu težave, ali pa so pritiski strani staršev, ali pa rečejo, mi smo tako premladi, 15, 16, 17, ali pa tudi mogoče že ena čez 40, tudi je težko potem enega otroka sprejeti. Tako da različne so situacije, ne? Pol tudi recimo v odnosu, ali je tam en alkohol, ali se s partnerjem ne razumejo, ali nasilja, ne? In veliko deklet prav nočem roditi otroka v ta svet, v katerem sama živim, v to bedo. Ne?
Torej, Jani, ker tako dobro plastično razlagaš stvari, problem je v tem, vsako dekle, ki zanose, ki ima pod srcem bitje, ni neodgovorno.
Ne.
Bi z veseljem nosilo to življenje, ker je to tako v nas, to je tisto Božje v nas in tega je res, tega ne more človek zanikati.
Ja.
Ampak okoliščine so torej tiste, ki preusmerijo misli, ki nas v nekaj drugega pripričajo. To je res jasno sporočilo dekletom, da ne sovražijo sebe, da niso do sebe sovražno nastrojene, ampak da razumemo torej to širšo dimenzijo, da do tega pride.
Ja, da do tega pride. In to je tudi v enem procesu odpuščanja sebi, ki ste rekli, pomemben dejavnik. Ne? Da one lahko spoznajo, bila sem svobodna, lahko bi drugače naredila. Ne? One tudi večkrat opisujejo svoje dejanje s tem, da rečejo, jaz sem dala svoje telo, jaz sem dala svoj podpis, ampak jaz tega nisem hotla, jaz sem bila prisiljena. Tako je zelo, ta proces ima tako posebej v terapiji eno, na začetku eno iskanje resnice, kje je bila moja svoboda in tudi kje recimo naprej že v življenju, ne, kje sem se jaz naučila, da o svojem telesu ne odločam sama, da vedno nekdo drug odloča o tem. Ne. In potem to odpuščanje sebi tukaj zelo pomaga, če mi verjamemo, da ti matere in očete, da so Božji sinovi in Božji hčerke. Ne. In da tako nadškof Turnšek je lepo rekel, ne, da že starši, ki gledajo svoje otroke, se imajo do vseh otrok isto ljubezen. Ampak ta operativna ljubezen, se pravi, da bom pa jaz bolj poskrbel za tistega otroka, ki bom pa videl, da malo zaide, ali pa ki bo kaj bolan. Se pravi, ki bo šel na neko pot, ki ni najbolj zdrava in bom tistega najbolj imal. Ne. Tako da tudi recimo ta prilika o izgubljenem sinu, ki govori o tem našem usmiljenem očetu, ti so oče imel oba rad, starejšega in mlajšega sina. Ne. Ampak za tega mlajšega se je bolj potrudil, ker je videl, da je šel. Ne. In rekel, veseliti se je treba, zato ker je ta mlajši sin prišel nazaj. Ne. Tako da meni so te zgodbe tudi zaradi tega zelo dragocene, ker govorijo, ne govorijo tako, jaz sem se borila, bila sem trdna, ne. Naredila sem po najboljših možnih močeh, pa so me stiskala, ne. Tukaj opisujejo tudi ti starši, kako so bili že v otroštvu zanemarjeni, koliko je bilo življenje že tako nasploh težko, ne, in pa še ta splav. Ne. Ampak te zgodbe govorijo z enim drugim tonom, ne. Govorijo, jaz sem bila svobodna, bilo mi je težko, bila sem prisiljena, niso mi dali vseh informacij, niso mi povedali, kako bo hudo, ampak jaz bi se lahko odločila drugač. Kljub vsemu bi se lahko odločila drugač, pa se nisem in zato mi je žal. In tukaj sem v iskanju enega novega upanja, če pa bo kdo, ki bo to mojo stisko slišal, ki me bo kljub tem mojemu grehu sprejel, ki me ne bo obsojal, in tukaj v spovedi gotov vedno Bog, in tukaj smo tudi mi kot občestvo cerkve poklicani, da te ljudi ne obsojamo, tako jih sploh ne smemo, ker tudi mi nismo brez greha. In tudi tist, ki je pa edini brez greha, ki je Bog, pa Marija, ona dva sta v bistvu celo življenje svoje in tudi če zdaj se darujeta za nas, glih obratno, kakor je eno obsojanje. Se pravi, tukaj ena močna zavest, da nisi sam in da ti Bog želi prijeti naproti.
Ja, in tudi to, kaj Jani rekel te osebe, ne? Te zgodbe v bistvu dejansko, da zmoreš priznati, lej, zafrknu sem. Ne, to je v bistvu ful velika stvar.
Ha, absolutno, nekateri do konca svojega življenja ne zanikajo svojih dejanj, ker bi zanikali svoje življenje. Ne?
Ja,
in to je velik korak.
To je velik korak in so izjemno pogumni in pol rečejo, ja, zafrknu sem, ampak jaz hočem zdaj pa na novo. Jaz hočem živeti to življenje naprej. Ne v zanikanju, ampak napolno, a ne, s tem dejanjem. Ker v bistvu na konc koncu tudi greh, a ne, ko si ga enkrat priznamo, ko enkrat prosimo Boga za odpuščanje, postane milost za nas in za vse tiste okrog.
Katarina, opozarjaš na sam naslov knjige, ki ima svoje sporočilo, Novo upanje po splavu.
Naslovnica.
A, sama naslovnica ima močno sporočilo.
Ja. Zdaj, mi smo v bistvu s to knjigo želeli, da je dejansko prilagojena na naš prostor. In zato vse, kar je v tej knjigi je slovensko, so slovenski strokovnjaki, je Jani Jeriček, je Polonca Sokol, je dr. Marjan Turenšek, je dr. Tadej Strehovec in dr. Magdič, Jožef Magdič, ki je psihiater. Oni so kot strokovnjaki. Vse zgodbe v knjigi so slovenske, tako od mam kot od očetov. In tudi samo naslovnico smo izdelali mi. Smo naredili z Janezom Kotarjem, ki je profesionalni fotograf, in na sami sliki v bistvu na travniku stoji ena mama, ona prikazuje mamo, ki je po splavu, ne? Torej v tem trpljenju, v bolečini in išče pot. Poleg nje stoji pa fantek, ki bo tudi realno fotografiran zraven, in ta fantek jo drži za roko. Ta fantek je prosojen, zato ker je to ta njen splavljen otrok. Torej, ta otrok obstaja, a ne, to je sporočilo, obstaja in je tukaj ob mami in jo drži za roko in on jo gleda z nasmehom. On jo gleda z nasmehom, zato ker ji želi reči, da sem tukaj in sem s tabo in te imam rad in ti odpuščam. In to je tisto, kar smo želeli v tej knjigi podati.
Velikokrat se mi je že zgodilo, ko sem se pogovarjala o splavu, da so imeli ljudje solzne oči.
Ja. Se tukaj, a ne, če smo prej govorili o tem materinstvu, kako je to močno, ne, kako je to, to je en največji dar, ki ti ga Bog lahko da, ne. In da ti to potem še zanikaš, a ne, zaradi enih velikih pritiskov, to so solze, a ne. To je bolečina prav zato, ker je to eno tok sveta, stvar, a ne, sredo tvoje telo, ki je bilo ustvarjeno za to, da bo dalo naprej življenje, a ne. In eno življenje je tam not umrlo. In tukaj so lahko sam solze.
Jaz sem želela še reči, da en tist iz tega pritiska in te teže, en izhod je tudi se dejansko priznati materinstvo. Potem, če imam jaz lahko še dva otroka, nisem sam dvem otrokom mama, sem mogoče trem, štirim, vprašanje, koliko splavo je tudi za mano. Ne? Torej, priznati materinstvo nad tem otrokom, dati ime temu otroku. Ga poimenovati, ker je glih tako otrok, tudi če je bil torej, splavljen, ne, tudi če je umrl prej. In dati en prostor, recimo, meni je bilo en izjemna stvar videti, da sta en mož pa žena dejansko zakupila grob, ki je sicer prazen, ne, po splavu in sta na tablo napisala ime od otroka in dala vklesati tako enega nerojenega otročka.
Tu dušico.
Ja. In lahko se tudi na družinski grob recimo zapiše. Ali pa da imaš doma nek kotiček, ki je posvečen temu otroku. Da je torej ta otrok ni nekaj, kar probamo odgnati, ne? Ampak je del naše družine, ker otrok živi. A ne? Mi smo lahko uničili telo. Ma ne moramo uničiti duše. Duše je da v Bog in je neumrljiva. In v tistem trenutku spočetja je prišla duša. Je ta Božji pečat in to živi zavedno. In ta otrok je z nami. Jaz imam enega otroka, ki je umrl in izčutim, da je vedno z mano. In on mi pomaga in ga lahko prosim in je del naše družine.
Ja, jaz bi se sam še navezal na to, kar ste prej rekli o zanikanju. Veliko ljudi reče, kar si zanika, se pravi, bodi si, ali da to še ni bil otrok, da je to samo en skupek celic, veliko se v medicini govori o plodu, o zarodku in tako naprej. Ja, res je, da lahko ti starši čutijo en manjši pritisk, eno manjše žalovanje, prav ko se pogovarjajo o tem, o posledicah splava. Ampak vprašanje je, in to se vedno bolj odraža, kje pa potem ta bolečina udari ven. Se pravi, mi lahko potlačimo te občutke čist na svoje zavestni ravni, ampak telo bo vedno povedalo. Telo bo povedalo na tak način, ali da se bodo ti starši zelo nezdravo navezali na druge otroke, ki jih imajo. Ali posesivno, ali pa tako, da jih bojo zelo odbijali. Vprašanje je, koliko se bojo te matere vrgle v eno kariero in si na tak način skušale dokazati, jaz sem pa kot ženska v redu, pa ji ni treba, zaradi tega, ker itak že božja hčerka. Vprašanje je tudi, koliko bo njeno telo čist fizično reagiralo, ali naše telo vedno pove resnico. In sicer lahko pove resnico tako, da se stalno joka, lahko pove resnico tako, da kriči, da se debeli, ne vemo, na kje,
da zboli,
kje telo potem udar eno bolečino ven, če je mi nismo izjokali, če je mi nismo priznali v spovedi, če mi nismo najdel enega odnosa, kjer bi to bolečino lahko podelili. In to je pol tist, kar osrečuje, da jaz iščem odnos s sabo, z Bogom pa z drugimi in to take odnose, kjer lahko sem to, kar sem, se pravi, da povem resnico, pa me hkrati ti ljudje ali pa Bog ne obsojajo.
Ja, ker tukaj je ena fora, to je v bistvu zelo ena taka hudičeva zanka. On ti reče, lej, ne moreš imeti otroka, nimaš pogojev, nažiga ti, dokler tega ne narediš. Pa ko to narediš, prečeš, kaj si naredila, zdaj te pa Bog nima več rad. Pazi, da nam što pojela ljudem, kaj si bo pa mislila o tebi. In hudič te pol zapre, to, kaj je on rekel, koliko je pomembno, da najdeš stik s sabo, z Bogom in z ljudmi. Vsi smo grešniki, kaj se bomo zdaj tukaj šli neke maske, pa se nekaj pretvarjali, kaj brez veze, ker smo vsi najnisti, mislim. In v bistvu hudič pa proba te zapret, ker on ve, da te bo s tem v bistvu uničval. In takoj, ko ti to podeliš, ko daš ven, se v bistvu že polovico osvobodiš. Zato je tako pomembno, da se te stvari podelijo. In še nekomu drugemu lahko pomagaš, da tega koraka ne bo naredil, da ne bo v te godli, ki si zdaj sam.
Katarina in Jani, pri zavodu Živim, kot smo že prej omenili, teče razstava, potem je spisana knjiga Novo upanje po splavu, zelo močno naslovnico z otrokom, ki je, pa obenem ni. Je pa prav, da omenimo tudi okroglo mizo za vse tiste, ki bi radi zdaj slišali nadaljevanje te naše tokratne radijske. Imate okroglo mizo 18. naslednji teden v sredo?
Ja, v Polju. Ljubljana Polje, zvečer.
Mislim, z zanimivimi gosti.
Ja, tako. Pater dr. Tadej Strehovec in dr. Uroh Grošelj, zdravnik, pa jaz bom.
Treba je imeti neko konstanto, kontinuirano nastopati v javnosti, se pogovarjati z različno starimi, da bomo naredili nek premik v misli te družbe do splava, do same spolnosti, do nosečnosti.
Ja, ker recimo osebe so lahko slišale stokrat, milijonkrat, da je to vse v redu, da je bolj, da ne o tem govorite. Ne? Torej morajo iz naše strani tudi tokrat slišati ali pa še večkrat, da kaj je splav, da pretehta. Ja. Ker recimo kakšna mama, ko sliši prvič, drugič, tretjič, se ne bo mogla odločiti, da to da vna. Ne? Mogoče mora slišati desetkrat dejansko.
Pa se mi zdi, da ste našli tudi zelo spretno retoriko. In izbor besed, to pomeni, da ste tudi sami pri zavodu Živi močno premislili, močno premolili svoje sporočilo in našli nek način, ki premakne, ki je povsem drugačna retorika od sicer drugih, ko se govori o splavu, o prekinjeni nosečnosti. Da potem človek sliši, da ujame nekaj drugega, nekaj drugačnega. Kaj pa to, ker vendarle moški in ženska skupaj nastopata in govorita o splavu? Kako to deluje na mlade?
Ja, voditelji duhovnih vaj pravijo, da super.
Dobro, ne?
Ja, mislim, je tukaj ena dragocenost, se mi zdi, da lahko izkoristimo to, da smo različni. In se mi zdi, da če recimo jaz kot moški pridem tja k birmancem in povem fantom, da je treba punce spoštovati, ne, je to čist drugače, kot če bi se to slišalo od enih ženskih ust. Ne. In če recimo punce iz enih ženskih ust slišijo, koliko je lepo, če si Božja hčerka, koliko je lepo in se ti ni treba dokazovati in si lahko srečna taka, ki si in lahko si postaviš standarde in pri njih ustraješ in čakaš, da ti bo Bog poslal nekoga, ki te bo imel zares rad, ne, ki ti bo sam od časa do časa nek ponaredek ljubezni izkazal. Je to čist drugače slišati iz ženskih ust, kot iz moških. Ne. In se mi zdi, da tle ta lepota je fajn in se je midva tudi zelo želiva izkoristiti, tako da kadar imava le čas, prideva oba.
Lizale v soboto greva, ja. V gorjeh mladim.
Ja.
Ja.
In tudi tako, no, nam je pol tudi zanimiv, recimo, če pride do kakšnih vprašanj, a ne, da lahko tudi oba odgovarjava, ne, ker recimo ene najstnice bojo veliko težje prišle k menj, pa k Katarini, ne, in ali če imamo debate, fantje posebej, punce posebej, a ne, lahko jaz to čist drugače spelen k Katarina, no, tako, in nam je to fajn.
Prav gotovo, pa tudi številni tabuji in predsodki so, marsikdo reče, da fantom ni mar, da samo dekleta trpijo, ko pride do prezgodne spolnosti, če
res.
Je spočeto, seveda, da ni res.
Ja.
In ko z moškega vidika govoriš o teh stvarih, verjamem, da se marsikakšen predsodek in tabu ob tem razblini.
Ja, enako pri spolnosti, a ne? En tak občutek je, da pač fantje iščemo samo eno osebno potešitev, ne? Samo svojo osebno zadovoljstvo, čist individualno za kratko obdobje in da imamo punce samo za te stvari. A ne? In pol, če jaz pijem kot moški in povem, da to ni res, a ne? Da to lahko te sicer zadovoli na kratek rok, ampak ne boš v tem srečen. A ne? Srečen boš takrat, kadar se boš potrudil za svojo nevesto, kadar boš vse dal za njo in kadar bo ona srečna, takrat boš tudi ti srečen. Ne? Američani pravijo happy wife, happy life. Ne? Ampak tako, da to razložiš na en tak božji način, to je pol tist, kar tem fantom da mislita. Ne? Vedno pa tako midva tudi zmolva prej in ko ste rekla, da imamo drugačno retoriko.
Jaz sem tudi hotla se na to še obrniti. Oh, kako dobro,
da imava, da imava drugačno retoriko, je to, da midva želiva govoriti sebe in veva, da je tako mene kot te bermance ustvaril Bog. In če je men dal nekaj v moje srce, kar lahko nagovori, vem, da bo to tudi nek klik v njih naredilo. Ne? Tako, da ni, gotovo je to, da mora eno stvar velikrat slišati. Ne? Tudi zaradi tega, ker živijo v družinah, v družbi, ki mogoče te stvari ne jemlje to kresno. Ne? Jaz tudi velikrat povem, pri puncah ima en tak stavk, ki jih dekleta veliko verjame, da so vsi fantje isti. Ne? In jim rečem, ne, mogoče imate tudi v družini izkušnjo očeta, ko ne zna gledati s čistimi očmi, ko se ne zna pogovarjati na čist način, ne? Ampak to ne pomeni, da so vsi fantje taki.
Iskrenost kar upije, se mi zdi, v tej družbi, zato ker je veliko dvoličnosti, neke prikritosti, živimo v nekem pričakovanju drugih, kako nas drugi videvajo, potem smo taki tudi sami. In iskrenost je pa tako drugačna v tej realnosti, okrog nas in ta iskrenost pa res prav bode v oči.
Ja, mi prav to, kaj rekel Jani, v bistvu želiva govoriti sebe, pa je iz tega v bistvu, kar nam sveti duh da, no. Res, in se mi zdi, da te ta prave besede so tiste, ki jih da sveti duh, zato pa so ta prave, ne, ker nisva mi dva, ker nisem jaz, ki govorim, ampak verjamem, da sem v tistem trenutku kanal, preko kjerga lahko Bog pride do vsadzga, on pa lahko nagovori, sej kdo sem jaz ne morem, pa on tudi ne more, ne, še če imaš toliko znanja, ne moreš, ne, je v resnici je sveti duh, ki pride in ki potem lahko užgeja, ne, in tudi dela spremembe.
Katarina Zobandora in pa Jani Riček, za Voda živim, iskrena hvala tudi za ta vajin čas, ki ste ga namenila dijaški vdaji, našim mladim poslušalcem. Vemo pa, da je okrog mladih tudi veliko takšnih, ki so z mladimi, od profesorjev, katehetov, duhovnikov, staršev. In upam, da bo glas tudi o tem, o čemer smo mi danes razmišljali, se širil naprej in da bo res premikal srca za to, da bi bili glas življenje, predvsem pa, da bi se odgovorneje tudi predajali drug drugemu. In pri mladih, kot rečeno, že pred 12-10 letih imajo nekatere izkušnje, zato še zdaleč nismo govorili o stvarih, o katerih se pač med mladimi ne govori. Hvala vama za obisko našem studiju in uspešno delo še naprej.
Hvala.
Hvala vam.
Viš, težko mi je, ko mislim, da nikogar ni o meni. da sem le še sin za sebi. Ti pomagaj mi odkriti čar samote v tihom veku, da bom človek res človeku. Ljubezen si vedno poln milosti, zgled zdaj svet ponesem naj. Polnost tvojega duha spremlja naj poti sveta, glej, tvoj mir prevzema me. Jezus, najsvetlejši si, ko se zjočeš in prepustiš volji, ki je od Boga. Da za grehe sveta, ko te stražnik in peljor, sprejmiš kelih, ki ti je dan, da nekoč bi naših čas preizkušen bil darovan. Jezus, najsvetlejši si, ko se zjočeš in prepustiš volji, ki je od Boga. Tebe da za grehe sveta, ko te stražnik in peljor, sprejmiš logo žavnika, da nekoč bi tudi mi sebe dali za drugega.
Pred sklepom dijaške oddaje poslušajte še pogovor z glasbenico, pevko, avtorico, gospo Nado Žgur. Gostili smo jo pred mikrofonom že pred dobrim mesecem dni, na začetku 40-dnevne molitvene pobude za življenje. Ob tej molitvi, ki se je odvijala pred porodnišnicami, pred institucijami, kjer so opravljali splave, je nastala tudi pesem. In prav to nas je zvabilo, da smo takrat posneli pogovor z njo. Poslušajmo ga, potem pa seveda tudi pesem, ki jo bomo po slišanih odgovorih gospe Nade zagotovo drugače doživeli.
Dobar dan.
Tkalec življenja je najina osrednja vsebina. Zakaj gre, gospa Nada?
Gre za to, da hočemo ljudem dopovedati, kako čudovita stvar je, ko je novo življenje stkano. To beremo tudi v psalmih, beremo, kako čudovita so Božja dela, in jaz mislim, da višek njegovega stvarstva je človek, ne? Tako kot najdemo to v Svetem pismu. Mi, ki smo nekako čutili, da se moramo odzvati na povabilo svetovne kampanje, ki se imenuje 40 dni za življenje, smo nekako razmišljali, kako se čmo organizirati, kako čmo to v Ljubljani peljati, ker ta projekt traja zdaj že 10 let in z veseljem povem, da je že 10.300 in še nekaj otrok skozi prav ta projekt rešenih splava. Z evidenco, z sledenjem se ve, kateri otroci so bili izmoljeni, tako rekoč. Zakaj gre? Gre za to, da smo se odločili iti na mesto žalosti. In mesto žalosti je na žalost tudi pri nas v Ljubljani, na Šlajmarjevi ulici, kjer delajo te medicinske splave, umetne splave. Nas to zelo boli, vemo, da otroci pri tem zelo trpijo, mamice se pri tem ne zavedajo, v kaj se spuščajo, zelo redko, čeprav so mogoče to odrasle žene, ki imajo že kakšnega otroka, 2, 3, pa ne verjamejo, da bi bile sposobne še enega dodatnega preživljata. Ne? In mi zagovarjamo, da vsak otrok ima svoje poslanstvo v življenju in da ni vprašanje, a bo za njega, torej za tega otroka, ki je že spočet, življenje vredno ali bo dovolj kvalitetno. Za nas je vsak otrok poslan z namenom.
Torej molitvena spodbuda, da bi z molitvijo izprosili življenje.
Sicer pa je vsak molilec dobrodošel kadarkoli, če je dekle ali žena v stiski glede nosečnosti, da ji želimo pomagati, da ji hočemo pomagati, samo mora se odzvati. Ampak se zavedamo, da Gospod rabi uboge obožce in zna iz tega narediti nekaj lepega.
Ste rekli, gospa Nada, kako potrebni smo molitve.
Veliko krat srečam ali pa imam prijatelje, ki občudujejo to, kar počnemo, ampak se nekako ne znajo odločiti. Čeprav mogoče tudi celo znajo lepo moliti, njihove molitve so res lepe, ampak je obstaja ta predsodek, da kaj se bom kazal v javnosti. Mi na to ne gledamo tako, da se kažemo tam, ampak da smo na kraju žalosti. Ker marsikatera mamica, ki odhaja na ta umetni splav, doživi to molitev kot zadnji blagoslov ali pa zadnja točka upanja, posebej pa za otročka, ki v bistvu gre v smrt, a ne, je naša molitev tist zadnji blagoslov. Splavov ne vidimo, to se dogaja zadaj, v skritem, mnogokrat tudi na skrivaju. Včasih se celo zgodi, da kakšen splav niti prijavljen ni. To se dogaja na način, kot medicinci to dobro vedo in je preveč grafično, da bi zdaj tlele razlagala. Ampak to so stvari, ki jih enostavno človek ne prenese videti. In ko se pa enkrat s tem soočiš, ko ti duh spregovori, ko ti pove resnico, ko ti pokaže resnico, ker tudi tega se da konc konca ogromno videti na internetu danes, a ne? Teh slik splavljenih otrok, izžganih od znotraj in od zunaj, razkoščiščenih nogic in glavic, in ko potem še nazadne izrezujejo ven možgane iz teh glavic in pobirajo ledvičke in srčke in jih dajejo v neke raziskovalne laboratorije, se nam dobesedno obrača želodec, a ne? In hudo nam je.
Kot človeštvo imamo res neko kolektivno odgovornost, da se vzamemo k sebi in da začnemo spoštovati življenje, da se zahvaljujemo njemu. In gospanada, vaše pesmi so tako polne slavljenja. Številne že v srcih tudi naših poslušalcev, pred nama pa je notni zapis ene od pesmi, ki je nastala prav tej molitveni pobudi z naslovom Tkalec življenja. Omenjali sva ga že na začetku. Zakaj je takšen naslov in kakšna je zgodba te pesmi?
Spodbuda je bila seveda iz psalma 139, kjer govori o tem, da nas je stkal v globini materinega telesa. In rekli smo, zakaj ne bi naredili eno himno, ki bi nas tudi na samem licu mesta, ker jo tudi tam prepevamo, nas dejansko dviga in tudi povezuje. Še posebej pa za medije, ne, kot je vaš spoštovani radio, smo rekli, da bi poslušalcem nekako približali to kampanjo, to pobudo tudi skozi glasbo.
Vi ste avtorica besedila in glasbe?
Ja. Tako je. Ja, in tudi moja skupina Alfa in Omega to so z veseljem posneli, tako da smo zelo veseli tega svežega izdelka v vaši hiši. In tudi se zahvaljujem snemalcu Mateju Kržišniku za tako čudovito delo, pa seveda tudi mojim prijateljem v Alfa in Omega, kjer imamo edino plačilo to, da nam je v zadoščenje, ker slavimo Gospoda.
Za vsako srce, za vsake ročice, za dušice majhne, za radosti skrite, pridem si hale in časti, tvoje je stvarstvo in kar živi, za vse zahvaljujemo se ti, čudovita so. Za tvoja dela si tkalec, ki
stje
otroka v telesu,
mamice,
ustvariš srci,
čisto srci,
kot ga ima Jezus. Pridem si hvale in časti, tvoje je stvarstvo in kar živi, za vse zahvaljujemo se ti, čudovita so vsa tvoja dela.
Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvaril. Čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro pozna. Prečudovito je zame spoznanje, Previsoko je, ne morem ga doseči.
Moj zarodek so videle tvoje oči. V tvojo knjigo so bili zapisani vsi dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še nobeden od njih obstajal.
Na škici srca,
na škici srca.
Hvala, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci, za pozornost v tokratni dijaški oddaji. Kot je dejal upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek, Bog nikogar ne zapusti in v Kristusu hodi za njim do konca. Božja ljubezen ljubi vedno in vsakega, ne glede na to, kaj človek počne. Nikoli ne obsoja, ampak v bolečini ljubezni išče še zadnji ali, če je treba, tudi zasilni izhod iz nje. Bog bi storil vse, da bi rešil iz bolečega doživljanja tudi vse, ki trpijo zaradi posledic umetne prekinitve spočetega življenja. Osebne zgodbe staršev preberite v knjigi Novo upanje po splavu. Pa hvala, ker ste poslušali tudi to oddajo. Živimo v polnosti to življenje. Pa z Bogom.
Na dosti.